Atdodiet manu bērnu dārzu. Tāds sauklis šo pēcpusdienu Vērmanis dārzā aicināja speciāli atnākušos vai tikai garām ejošos vecākus parakstīt saimei adresētu kolektīvu vēstuli, kurā aicināts saglabāt valsts finansējumu privātiem bērnu dārziem. Kamēr vecāki parakstījās, viņu atvasēm bija iespēja izkrāsot zīmējumus, kas tikšot nogādāti valdības vadītājai. Parakstītāju vidū arī skolotāja Maiga Grīvana no Vangažiem.
Man jāizvēlas, vai es palieku mājās ar bērnu, vai strādāju un visu naudu atdodu dārziņam, jo kā skolotāja man alga ir niecīga un attiecīgi es esmu tādas nopietnas dilemmas priekšā, kā tālāk rīkoties. Tas ir Vangažos, tā ir Pierīga. Tur arī ir nopietnas rindas. Vangaži līdz šim vispār nekādu piemaksu pie valsts līdzfinansējuma nesniedz, respektīvi, ja bija valsts 142 noteikti eiro, tad Vangaži, tas ir Inčukalna novads, viņi klāt neko nepiemaksāja. Un man ir klusas aizdomas, ka Vangaži nebūs tā aktīvākā pašvaldība, kas tagad rīkosies un visu momentu atrisinās.
Valdības lēmums ar nākamo gadu vairs nedotēt privātos dārziņus nozīmē 9000 bērnu vecāku katru mēnesi no savas kabatas maksāt papildu 100 eiro, lai atvases varētu mācīties privātajā bērnu dārzā. Tā kā pašvaldības, kur ir rindu problēma, vēl nav apņēmušās pārņemt līdz šim valsts sektos maksājumus, vecāki satraukti par papildu tēriņiem.
Jā, tieši Rīgā. Problēma ir tāda, ka mums grasās noņemt tā kā to finansējumu, kas mums tagad ir dots, un mēs gribam, lai viņi neņem, jo mēs vienkārši nebūsim spējīgi maksāt to lielo summu, kas būs jāmaksā par privāto bērndārzu. Un tāpēc mēs parakstamies, lai mums neņemt nost to naudu un lai mūsu bērns varētu iet bērndārzā, kurā viņš sācis iet.
Cik es saprotu, tā valsts reakcija tomēr nav adekvāta un nav atbilstoša, jo izskatās, ka valsts bērndārzs negrib konkurēt ar privātajiem un dot to pašu finansējumu daļu privātajiem, jo daudz privātie bērndārzi sevi pierādījuši, ka viņi spēja pastāvēt, ka viņi var ļoti efektīvi darboties, jo cilvēks ar savu privātu interesi un ar privātu ieinteresētību un to visu, kas ir ieguldīts, viņi to ļoti labi var nodrošināt.
Kā reiz man arī ir bērns, kurš iet bērndārzā, tas mums šobrīd ir ļoti aktuāli. Parakstas par to, lai turpinām finansēt kā līdz šim privātos bērndārziņas, jo valsts bērndārzā mēs iekšā vēl neesam tikuši, gaidām vēl joprojām rindās.
Tikmēr daļa vecāku tomēr saprot, ka bērnu dārzu lietas saskaņā ar likumu ir pašvaldību funkcija, kurā 3 gadus līdzdarbojās valsts ar norunu, ka pašvaldībām šajā laikā jāatrisina rindu problēma dārziņos.
Mēs esam jauni vecāki, mēs domājam par savu bērnu nākotni. Ušakovs arī saka to, ka būs brīvpusdienas. Nu, skaisti sev pasniedz ļoti skaistās krāsās. Es no tā neredzu nekādu labumu, 132 eiro, bet par to, ka viņi papildinās, aizpildīs arī to budžeta daļu, ko deva Latvija, nu, kā teiksim, valsts, to viņš nav minējis. Nu, tas man liekas mazliet smieklīgi. Nu, ja tu nespēj sakārtot 3 gadu laikā, to, lai mums būtu vietas, rindas ir kosmosa atvainojumi, nu, tad par ko tam mēs runājam?
Cik jums tagad pirmāk varētu sanākt uz mēnešu maksājumu?
Ja mums noņem valsts finansējumu, tad mums sanāk par 100 eiro vairāk, respektīvi mēnesī mums sanāks maksāt ap 300 eiro par bērniņu.
Rīgas domē jāprasa, viņa pārdeva 9 bērndārzus. Viss kārtība. Atdodiet. Juglā. Es vēl tagad viņiem ekspertīzes taisu tiem, ko pārdeva lielo bērndārzu. Tātad kāpēc? Bērndārzs jānodrošina pašvaldībai, valstī nekāda darīšana nav. Jā. Lai mazāk zogu un viss būs kārtībā.
Ko samaksāju rēķinu, bērns man sāk iet dārziņā, un es jau nevaru samaksāt, kur vēl, ja man 100 eiro vēl nāks klāt mēnesī. Un mēs esam 3 bērnu ģimeni, un man par visiem ir jādomā.
Rīgā, jā?
Rīgā, jā.
Kā norāda Reģionālās attīstības ministrija, neviena pašvaldība līdz šim nav žēlojusies, ka no nākamā gada nespēs līdzfinansēt bērnu iešanu privātajos dārziņos. Tādēļ pašvaldību lietu ministrs Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības izteicies, ka neapmierinātiem vecākiem būtu jāprotestē pie pašvaldību durvīm. Ministrijas dati rāda, ka lielākās rindu problēmas joprojām ir Rīgā un Pierīgā, kā arī nedaudz Jelgavā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.